Jednoho dne přijel do Říma z Francie ferrarský kardinál Ippolito d'Este. Když se šel poklonit papeži, zdržel jej tento u sebe až do večeře. Papež byl zkušený muž, chtěl se svobodně rozhovořit o francouzských poměrech a věděl, že se při jídle mluvívá lecos, co by se neřeklo za jiných okolností. Protože velký král František byl ve všech svých projevech velmi upřímný a kardinál znal dobře jeho názory, uspokojil papežovu zvědavost nad jeho očekávání. Tak se papež dostal do výborné nálady, ostatně i proto, že toho dne pořádal veselou žranici, jak měl ve zvyku dělat každý týden. To se vždy nacpal, až zvracel. Když si kardinál všiml papežova rozjaření, příznivého k vyplnění všech prozeb, žádal velmi naléhavě královým jménem o mou osobu, dokládaje, že na tom králi nesmírně záleží. Papež cítil, že se blíží doba zvracení a ani značné množství vypitého vína nezůstalo bez účinku i odvětil se smíchem kardinálovi, jen si ho tedy okamžitě odveďte domů. Vstal od stolu a dal příslušné rozkazy. Kardinál poslal pro mě neprodleně, dříve než se to dozvěděl pan Pierluigi, který by mě nebyl pustil z vězení za nic na světě. Ve 16:00 odpoledne přišel ke mně posel papežů spolu s dvěma šlechtici kardinála Ferrarského, vyvedli mě ze žaláře a odvedli ke kardinálovi, který mě přivítal velmi srdečně. Když jsem se zdržoval v paláci kardinála Ferrarského, kde mě kdekdo rád viděl, dostával jsem ještě mnohem více návštěv než předtím, neboť se všichni divili, že jsem vyvázl živ a zdráv z těch nesmírných útrap. Abych se důkladně zotavil, rozhodl jsem se vyjíždět občas na čerstvý vzduch s dovolením kardinálovým a na jeho koních. Doprovázeli mě dva římští mládenci, z nichž jeden byl zlatnický tovaryš Pagolo, kdežto druhý měl jiné zaměstnání, ale jezdil s námi. Jednoho dne jsem vyjel z Říma a zamířil do Taliacozza s úmyslem vyhledat svého žáka Ascánia. Přijel jsem do Taliacozza a našel Ascánia, jeho otce, bratry, sestry a macechu. Pobyl jsem tam dva dny a hostili mě tak, že to ani nelze vypsat. Při návratu do Říma jsem vzal Ascánia sebou. Cestou jsme hovořili o zlatnictví a já se už nemohl dočkat, až budu opět v Římě a začnu pracovat. Když jsme dojeli do Říma, dal jsem neprodleně do pořádku dílnu a objevil jsem stříbrnou misku, kterou jsem začal dělat pro kardinála před uvězněním. Spolu s miskou jsem tehdy začal též roztomilý pohárek, který mi byl později ukraden s mnoha jinými cennými předměty. Misku jsem nyní svěřil do práce onomu Pagolovi a sám se pustil do pohárku, který měl být ozdoben plastickými figurkami a nízkými reliéfy. Podobnými figurkami byla vyzdobena též miska, tak bohatě a vkusně, že při pohledu na ní byl každý udiven jak krásným uspořádáním a vtipnou myšlenkou, tak i jemností, s jakou oni dva jenoši práci provedli. Nejméně dvakrát denně navštěvoval mě kardinál s panem Luigim Alamánem a panem Gabrielem Cezánem a strávili jsme spolu často veselé chvilky. Měl jsem dost práce a stále se mi hrnuly nové zakázky. Kardinál si u mě objednal pečetidlo velikosti dlaně 12letého chlapce. Na této pečeti jsem vyril dva výjevy. Jak svatý Jan káže na poušti a jak svatý Ambroš, sedící na koni s důdkami v ruce, vyhání Ariány. Tyto kresby byly tak svérázné a pěkné, že kdokoliv pečeť spatřil, tvrdil, že jsem překonal slavného Lauticia, který byl odborníkem na tento druh práce. Sám kardinál říkal s velkou pýchou, že je stejně krásná jako ostatní pečeti římských kardinálů, které vyšly vesměs z rukou zmíněného Lauticia. Dále mě žádal kardinál i oba šlechtici, abych udělal model slánky, přičemž se měl opustit obvyklou šablonu, podle níž se tehdy slánky prováděly. Pan Luigi vyprávěl mnoho zajímavého o používání a vzhledu slánek. Také pan Gabrielo Cezano dodal k tomu několik výstižných poznámek. Kardinál poslouchal velmi spokojeně, byl nadšen návrhy, které mu přednesli oba ti výteční mužové a obrátiv se ke mně pravil: Benvenuto, návrhy pana Luigiho i pana Gabriela se mi tolik líbí, že nevím, který bych si vybral. Ponechám tudíž rozhodnutí tobě, který máš práci provést. Odvětil jsem, Drazí pánové, synové králu a císařů jsou zajisté vznešení a obklopuje je božská záře. A přece, obtáte-li se chudého skromného pastýře, ke komu chová více lásky a oddanosti, zda k synům královským či svým vlastním, jistě vám odpoví, že více miluje vlastní potomstvo. A stejně já chovám nesmírnou lásku k dětem, které plodím svým uměním. Proto si vám dovolím, nejjasnější pane a chlebodárče můj, ukázat model, který bude mou prací a mým výmyslem. Neboť lecos je krásné na poslech, ale při práci to nelze dobře uskutečnit. A obrátiv se k oběma výtečným mužům, pravil jsem, vy jste myšlenku popsali, já ji provedu. Pan Luigi Alamani se usmál a pronesl s velkou přívětivostí několik vlídných slov. A slušelo mu takto hovořit, poněvadž byl krásné tváře, urostlé postavy a příjemného hlasu. Pan Gabriel Cesano byl jeho pravým opakem, totiž velmi škaredý a nevlídný. A podle toho byla též jeho řeč. Pan Luigi mi naznačil, abych spodobil Venuši s Cupidem s případnými rozkošnými ozdůbkami. Pan Gabrielo chtěl, abych vytvořil Neptunovu manželku Amfitrite s několika tritóny a jinými věcmi, které se sice krásně vyprávěly, ale nesnadno prováděly. Zhotovil jsem model oválné misky velikosti dobrého půl až dvou třetin lokte a na ní jsem umístil dvě postavy vyšší než dlaň, znázorňující moře, jež se objímá se zemí. Postavy seděly tak, že se jejich nohy splétaly, tak jako dlouhé mořské zálivy vbíhají do země. Do ruky mužské postavy moře jsem vložil překrásně pracovanou loď, do které se vešlo pohodlně a vkusně mnoho soli. Muž spočíval na čtyřech mořských koních a v pravé ruce držel trojzubec. Zemi jsem zobrazil jako krásnou a půvabnou ženu, nejhezčí, jakou jsem znal a dovedl. Po jejím boku jsem umístil bohatě zdobený chrám, stojící na rovném podkladě, o něj se žena lehce rukou opírala. Chrám sloužil za schránku na pepř. V druhé ruce držela země roh hojnosti, oplývající nejkrásnějšími pozemskými dary, které jsem znal. Dole kol této postavy v části, která představovala zemi, znázornil jsem mnoho vzácné zvířeny, kterou plodí země. Na straně moře pak jsem umístil skvostné druhy ryb a mušlí, kolik se jich tam vešlo. Spodní okraj oválného podstavce jsem vyzdobil bohatými ornamenty. Vyčkal jsem příchodu kardinála, který se dostavil v průvodu obou znamenitých pánů a ukázal jsem jim voskový model slánky. Prvý promluvil pan Gabrielo Cesano, který řekl hlučně, tohle je práce, která nebude hotova ani za 10 lidských věků a vy, nejjasnější pane, který po ní toužíte, nespatříte ji nikdy v životě. Benvenuto vám chtěl jen ukázat své výtvory a ne vám je dát, jak jsme chtěli my, líčíce vám věci schopné uskutečnění. Předvádí vám zde věci neuskutečnitelné. Pan Luigi Alamani se mě zastával. Kardinál podotkl, že též jemu připadá úkol příliš nesnadný. Obrátil jsem se k ním a pravil jsem, nejjasnější pane, i vy, znamenití pánové, pravím vám, že si troufám provést tuto práci pro každého, kdo si ji objedná. A spatříte ji všichni hotovu a stokrát bohatší, nežli je model. A přitom doufám, že mi ještě vystačí čas na díla mnohem pracnější. Kardinál odpověděl trochu pohněván. Neprovedeš-li tu práci králi, k němuž tě zavedu, pak ji sotva provedeš někomu jinému. A ukázal mi psaní, kde si v jednom odstavci král přál, aby se kardinál brzy vrátil do Francie a vzal sebou Benvenuta. Zvedl jsem paže k nebi a zvolal jsem, kéž by to bylo opravdu brzy. Kardinál mě vyzval, abych se do 10 dnů připravil na cestu a vyřídil si v Římě všechny své záležitosti. Když se přiblížil den odjezdu, daroval mi skvostného a hodného koně. Říkali mu Turnon, protože jej dostal darem od kardinála z Turnonu. Tež moji žáci Pagolo a Ascanio dostali každý po jednom koni. Dojeli jsme živi a zdrávi do Lyonu. Spolu s Ascaniem, Pagolem a sloužícím jsme byli čtyři s dosti dobrými koněmi. V Lyonu jsme zůstali několik dní a čekali na meskaře, který vezl misku s pohárkem a ostatní zavazadla. Ubytovali jsme se v opatství patřícím kardinálovi. Když meskař přijel, naložili jsme všechny své věci na vůz a zamířili k Paříži. Po cestě nás stihlo několik nehod, ale žádná z nich nebyla příliš vážná. Královský dvůr jsme zastihli ve Fontainebleau. Ohlásili jsme se kardinálovi, přibyvšímu dříve, i hned nám určil obytné místnosti, takže jsme strávili příjemný večer. Druhý den přijel vůz. Když kardinál zvěděl, že naše věci došly, oznámil to králi, který mě chtěl spatřit. Šel jsem k jeho veličenstvu s miskou a pohárkem. Předstoupiv před něj, políbil jsem mu koleno a on mě přijal co nejmilostivěji. Poděkoval jsem nejprve jeho veličenstvu, že mě vysvobodil z vězení a řekl jsem, že každý dobrý a mocný vladař, jako je jeho veličenstvo, by měl osvobozovat lidi, kteří se k něčemu hodí, zvláště pak muže nevinné, jako jsem byl já. A že v knihách božích stojí toto milosrdenství na prvním místě přede všemi ostatními. Dobrý ten král mě zdvořile poslouchal až do konce, prohodiv jen tu a tam slovo hodné jeho důstojnosti. Když jsem skončil, vzal do ruky misku a pohárek a pravil: jsem opravdu přesvědčen, že tak krásných děl nebylo ani v antických dobách. V skutku si vzpomínám, že jsem viděl všechny nejslavnější práce nejlepších mistrů v celé Itálii, leč dosud jsem nespatřil výtvoru, jenž by na mě působil tak silně jako tento. Tato slova prohodil král francouzsky ke kardinálu Ferrarskému a mnoho jiných, ještě pochvalnějších. Pak se obrátil ke mně a pravil italsky: pobavte se veselé nějaký den, Benvenuto, posilněte se a hlidte načerpat sil. Mezitím pro vás přichystáme veškeré pohodlí, abyste nám mohl vytvořit něco krásného. Kardinál Ferrarsky viděl, že král má velkou radost z mého příchodu. Rovněž poznal, že se král rozhodl po těchto několika ukázkách svěřit mi významné práce, které měl na mysli. Pak jsme jeli za královským průvodem, a to ne příliš pohodlně. Vlekli jsme se za průvodem, v němž jelo při nejmenším 12 tisíc jezdců. V dobách míru čítá úplný doprovod 18 tisíc, leč je jich vždy více než 12 tisíc. Sledujíce královu družinu přijeli jsme často do míst, kde byly stěží dva domky. Stavěli jsme si plátěné stany jako cikáni a dosti jsme strádali. Žádal jsem kardinála, aby připomněl králi, že mi chtěl zadat nějakou práci. Kardinál odpovídal, že bude v tomto případě nejlépe počkat, až si na to král sám vzpomene, a radil mi, abych se někdy včas oběda ukázal před jeho veličenstvem. Učinil jsem tak a jednoho dne mě král povolal k sobě, když obědval. Počal se mnou hovořit italsky a pravil, že se zabývá myšlenkou na mnoho velkých prací, že mi brzy obstará nějakou dílnu a zaopatří mě vším, čeho budu potřebovat. Pak jsme se bavili o různých věcech. Ferrarský kardinál byl přitom, neboť jedl skoro vždy v poledne u stolu králova. Vyslechl všechna naše slova a když král vstal od stolu, přimlouval se za mě kardinál, jak mi bylo sděleno, a pravil: svaté veličenstvo, tenhle Benvenuto má sto chutí do práce. Skoro bych řekl, že je hřích nechat tak znamenitého umělce zahálet. Král odpověděl, že je to velmi správné, a vyzval ho, aby se mnou smluvil plat, který požaduji. Téhož nevečer, kdy jej král pověřil tímto úkolem, zavolal si mě kardinál po večeři k sobě a řekl mi jménem jeho veličenstva, že král rozhodl, abych začal pracovat. Dříve prý však chce vědět, jaký žádám plat. Kardinál poznamenal: soudím, že vystačíte zcela dobře, dá-li vám jeho veličenstvo 300 skudů ročně. Dále vám říkám, abyste důvěřoval mně, protože v tomto velkém království se každodenně naskytne příležitost k nějakému výdělku. V takovém případě půjdu vám vždy na ruku. Pravil jsem: ještě v Římě jste mi slíbil, aniž jsem o to žádal, že mě neodvedete z Itálie, dokud nebudu přesně vědět, za jakých podmínek budu králi sloužit. Místo, aby mi vaše veledůstojnost oznámila tyto podmínky, poslal jste mi spěšný vzkaz, abych nasedl do pošty, jako by se mé umění hodilo pro poštovní vůz. Kdybyste mi vzkázal, že dostanu 300 skudů, o nichž nyní mluvíte, nebyl bych přijel, ani kdybyste mi jich sliboval 600. Leč děkuji z celého srdce Bohu i vaší jasnosti, že vás Bůh použil jako nástroje k velkému dobrodění, jímž bylo mé vysvobození ze žaláře. Proto říkám vaší jasnosti, že všechna zklamání, kterých jsem se dožil, nedosahují ani tisíciny obrovského dobrodění, které jste mi prokázal. Děkuji vám za to, co nejsrdečněji, a prosím za propuštění. Kdekoliv se octnu, budu se za vás až do smrti modlit k Bohu. Kardinál se rozlobil a zvolal hněvivě: jdi si kam chceš, protože nikdo ti nebude dobrodění vnucovat. Někteří z jeho všetečných dvořanů říkali: Bůh ví, co si o sobě ten člověk myslí, že odmítá plat 300 skudů. Jiní, rozšafnější, mínili: král nikdy nenajde takového muže a náš kardinál s ním chce obchodovat jako s hromadou dříví. Byl to pan Luigi Alamány, jak mi bylo řečeno, který takto hovořil. Byli jsme právě v Dauphiné, na zámku, jehož jméno jsem zapomněl. Bylo to posledního dne v měsíci říjnu. Odešel jsem od kardinála a odebral se do svého příbytku vzdáleného 3 míle společně s jedním kardinálovým tajemníkem, který se ubíral tamtéž. Celou cestu nepřestával se mě tajemník vyptávat, co hodlám počít a jak velký plat bych býval chtěl. Odpovídal jsem stále jedno a totéž. Já to věděl. Když jsem přišel domů, zastihl jsem Ascania a Pagola, kteří si všimli mého zármutku a přiměli mě, abych jim pověděl, co se přihodilo. Když jsem viděl, jak nesmírně jsou sklíčeni, řekl jsem jim: zítra vám dám tolik peněz, že se budete moci vrátit každý pohodlně do svého domova. Já pak půjdu sám za jednou důležitou záležitostí, která mi již delší dobu leží na srdci. Naše ložnice přiléhala pouze tenkou zdí k ložnici zmíněného tajemníka. Tak se asi stalo, že kardinál zvěděl vše, co jsem onoho večera říkal. Já o tom však nevěděl. Probděl jsem noc beze spánku a zdálo se mi věčností, nežli se rozednilo, abych mohl provést, k čemu jsem se odhodlal. Když nastal den, připravil jsem koně, vypravil jsem se na cestu a dal oběma jinochům vše, co jsem měl, a k tomu 50 zlatých dukátů. Stejný počet jsem si jich nechal pro sebe spolu s diamantovým prstenem, který mi daroval ferrarský vévoda. Vzal jsem si jen 2 košile a chatrný jezdecký oblek, který jsem měl na sobě. Nemohl jsem se zbýt chlapců, kteří chtěli jet stůj, co stůj se mnou. Napomínal jsem je a říkal jsem: jeden z vás už má chmíří na bradě a druhému naroste, co nevidět. Naučil jsem vás svému ubohému umění, jak nejlépe jsem dovedl, a jste dnes nejzdatnější jinoši z celé Itálie. Nestydíte se, že nemáte dost odvahy, abyste opustili otcovský kočárek, na kterém vás stále vozím? Je to zbabělost. Co kdybych vás opustil bez peněz? Co byste tomu řekli? Hleďte tedy, ať se mi ztratíte z očí, a Bůh vám 1000krát žehnej. S Bohem. Obrátil jsem koně a opustil jsem je plačící. Dal jsem se pěknou lesní cestou a chtěl jsem toho dne ujet nejméně 40 mil. Octl jsem se v úplně neznámé krajině. Ujel jsem již asi 2 míle a za tu krátkou chvíli jsem se rozhodl, že se nikdy neobjevím v končinách, kde mě znají, a že nevytvořím už nic kromě sochy Kristovi asi 3 lokty vysoké, v níž se vynasnažím zachytit co nejvěrněji nekonečnou krásu, kterou mi on sám zjevil. Tak jsem se rozhodl a zamířil jsem směrem, kde leží posvátný hrob páně. Když jsem se již domníval, že jsem tak daleko, že mě nikdo nemůže nalézt, zaslechl jsem za sebou koňský dosot. Nahnal mi dost strachu, protože se v tomto kraji zdržují loupežníci, kteří si říkají dobrodruzi a zabíjejí pocestné. A přestože jich každodenně několik pověsí, nedbají ostatní ani zamák této výstrahy. Když se přiblížili, poznal jsem, že je to králův posel s mým pomocníkem Askániem. Když přijel ke mně, pravil: vyzývám vás jménem královým, abyste se neprodleně vrátil. Odpověděl jsem mu: přicházíš od kardinála a proto s tebou nepůjdu. Pravil, že nepůjdu-li dobrovolně, má plnou moc nařídit lidem, aby mě odvedli svázaného jako zajatce. Také Ascanio na mě naléhal a připomínal mi, že se král rozmýšlí přinejmenším 5 let, má-li osvobodit toho, koho jednou uvrhl do žaláře. Zmínka o žaláři, při níž jsem si vzpomněl na římské vězení, mi nahnala tolik strachu, že jsem rychle obrátil koně, kam si posel králův přál. Ten si neustále, co si bručel francouzsky, a neustal, dokud mě neodvedl ke dvoru. Chvíli mi spílal, chvíli říkal to i ono, takže bych se byl nejraději neviděl na světě.
Tento pořad by nevznikl bez vašich poplatků Českému rozhlasu.
Už 100 let vysíláme díky vám.
Děkujeme.